Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні розмови». Я дуже радий вітати волонтера Радіо Марія, місіонера Іру Братюк. Слава Ісусу Христу, Іру.
Навіки слава, привіт всім радіослухачам. Але хочу з нашими дорогими радіослухачами поділитися, познайомити вас з моїм найкращим другом. Сьогодні хочу розповідати вам про П'єр Джорджо Фрасаті.
Коли ти зрозуміла, що це твій найкращий друг?
Власне, у нас була така дуже довга історія знайомства з цим блаженним. І чим більше я його відкриваю, тим більше я знаходжу якихось таких багатоспільних, подібних рис, або він собі має щось такого, чого, власне, я в собі теж хочу виховати. Хіба, мабуть, почну з історії того, як я Давай. З ним познайомилась. Скажу чесно, хоч є і католичкою, але завжди мала такі досить протестантські погляди на святих. Тобто, коли я приходила до Бога, коли я молилася, я знаю, що, власне, я безпосередньо завжди можу прийти звернутися до Бога, він мене почує, або, наприклад, за заступництвом його матері я була вислухана. І ніколи так особливо не зверталася за заступництвом різних там святих і блажених. Да, ми знаємо, що є дуже багато культів там, до святого Антонія моляться, до кого хочеш. А я завжди так спокійно до цього відносилась. І П'єр Джорджо Фрасаті, який є дуже відомим серед молоді, вперше мені зустрівся, власне, на францисканському паломництві, про яке ти вже згадував. Одного разу я була ведучою там, і готуючись до цього паломництва, на кожен день я вибирала якогось покровителя, якогось святого. І пам'ятаю, що один день я взяла з парафіяльної газети, журналу, там була, власне, історія подана П'єр Джорджо Фрасаті.
Потім католицький вісник, ця так. парафіяльна газета стала.
Ось, і то хіба був перший момент, коли я не стільки з ним зазнайомилась, як почала про нього розповідати іншим. Далі я забула про нього нормально, як було, і згадала, зрештою, коли я вже служила для молоді, коли я була в Придністров'ї.
Десь 15-16 рік, так?
Так, так. Ти пам'ятаєш всю цю історію, всю цю хронологію. Ми служили для молоді, котра там була, і до нас приходили різні молоді люди, різний контингент, але дуже добре пам'ятаю...
Варто сказати, що він прожив всього 24 роки.
Власне. Прийшов один хлопчик на зустріч, який нон-стоп зривав її... Міг вийти, коли захотів, міг задати якісь дурні питання, але найгірше, що він приходив завжди накурений. І він не просто курив, але, власне, то ще була якась трава.
План якийсь.
Та, власне, він був в повному неадекваті, і я... Ну, мене це виводило в себе, да, коли я стояла, щось розповідала, намагалася донести молодь, і тут хтось мені заважав. І пам'ятаю, у нас то було 1 листопада, і ми з групою служителів придумали, що хочемо молоді представити приклади якихось святих, власне, такі приклади, що були реальні. І я тоді згадала про П'єр Джорджо Фрасаті. В цьому місці варто згадати, що це хіба один з небагатьох офіційно знаних блажених святих католицькій церкві, який курив. Курив люльку, курив сигари і цього ніколи не приховував.
Іоанн 23 також курив.
Ну, є цікава історія, що коли П'єр Джорджо Фрасаті був беатифікований в 1990 році, завжди вибирається таке офіційне зображення, і, власне, вибрали зображення, де в оригіналі він був з люлькою, але тоді його, ну, зафотошопили ту люльку, бо якби не могли в той час показати молоді такий приклад, да, щоб то так було. Ну, і, власне, тоді я розповіла для молоді, для цього хлопця безпосередньо, приклад П'єр Джорджо. І хіба з тих пір я його так ще більше і більше для себе відкривала. Потім пізніше, в 2016 році, я безпосередньо зустрілася з ним на світових днях молоді в Кракові і зрозуміла, вау, ось це воно, це те, чого я шукала на своїй дорозі як молода людина. Теж, ну, скажу так, що не до кінця розумію і не люблю, коли говорять таку фразу, певно, багато хто її чув, або, можливо, сам говорив, Бог має план на твоє життя. Не сприймаю цього абсолютно. Бо відразу складається таке враження, що існує якийсь план, якийсь сценарій, який я маю виконати. І не дай Боже, я зроблю крок вправо чи вліво, но Бог буде мною розчарований. Або теж в випадку П'єр Джорджо Фрасаті, або кожної молодої людини, батьки мають якийсь план на твоє життя, ну і я не хочу їх засмучувати, і краще я так тихенько, скромно буду крок за кроком йти, тільки щоб очікування інших людей до мене справдились. І, власне, в цьому місці П'єр Джорджо Фросаті розриває всі стереотипи, вчить і показує, що насправді просто потрібно бути собою. І для мене він тут виступає таким прикладом, реальним прикладом святого. Варто сказати, що він не є ще святий, тільки блажений, але дуже багато листів дотепер пишуться до папи Франциска, теперішнього папи, з проханням його беатифікації. Теж знаємо багато реальних чудес.
Канонізації вже.
Канонізації, так. Багато реальних чудес за його заступництвом, які свідчать про те, що це ідеал до такого наслідування.
Власне, чому він так рано помер?
Він помер, маючи всього лише 24 роки, заразився поліомієлітом. Це така хвороба, яка яка шкодить центральній нервовій системі, є параліч кінцівок, і зазвичай з цією хворобою заражаються від брудних рук чи від якоїсь поганої їжі чи нечистої води. І тільки 5% людей помирають. Ну і, власне, випадок П'єр Джорджо був такою ситуацією. Він, будучи максимально присвяченим, відданим іншим людям, на себе ніколи не звертав уваги в плані якихось таких банальних речей, як поїсти чи допомогти, чи ще щось. І, власне, ситуація з його смертю так і сталася, бо тоді помирала його бабуся, і вся увага родини була звернена на неї. І він буквально за тиждень помер.
Здається, він в усамітненні помер, так?
Ну, останній день, вже коли йому реально було погано, коли він був паралізований, не міг дихати, то родичі зрозуміли, що вони втрачають ще одного члена сім'ї. Там потрібен був спеціальний укол, який просто вже не встигли провести. Ну, і, власне, ця хвороба була така досить немилосердною до нього, скажімо так. Хоча він, хоч досить такому юному віці, але теж в переписці, в листах зі своїми друзями говорив про велике значення смерті, щоб завжди бути готовим до цього. І, власне, в своєму житті він так і максимально підготувався.
Які вчинки з його життя от для тебе є такими взірцевими?
Найбільше мене захоплює, якщо говорити про вчинки, це його любов і відданість бідним людям. Варто згадати, що він походив з досить такої багатої заможної родини, міг багато чого собі дозволити, але, власне, всі свої кишенькові кошти, всі можливі якісь фінанси він витрачав на бідних, яких в Турині, в його рідному місті, було досить багато. Він жив в часи по Першій світовій війні і завжди, власне, виходив, допомагав як і пораненим, як і тим солдатам, теж таки бідним і, ну, знедоленим. Його племінниця, з якою я мала можливість теж особисто познайомитись, неймовірна жінка, яка теж всім своїм життям продовжує нести місію Фросаті, продовжує показувати таку річ, що святість – це нормально, це доступно, це для всіх. Вона в своїх інтерв'ю теж говорить таку фразу, що не любить, коли кажуть, що Фросаті всі свої гроші роздавав бідним, тому що насамперед він бідним давав почуття гідності.
Варто сказати, що він це робив зовсім ще не в зрілому віці. Так, він вступив, коли 11 років. Школу єзуїтів?
13 років.
Десь так. 13, так.
Власне, тому що він в школі тоді не здав 2 екзамени, mm-hmm. і так склалося, що його могли тільки в католицькому ліцеї прийняти. І там
а потім бігав, збирав кошти на квитки, трамвайні роздавав. Звідки це в ньому?
Власне, це феномен П'єр Джорджо, тому що він ніколи, з чого варто було почати, що він не був з ідеальної сім'ї, так?
Mm-hmm.
Якщо, наприклад, згадати святого Августина, чия мама просто вимолила його
Моніка,
для неба,
так.
П'єр Джорджо цього не мав. Тобто батько його був засновником місцевого видавництва, газети, потім пізніше він став амбасадором, послом в Берліні, досить таки була відома значна посада і його постать взагалі. Мама була художницею, і він не виріс абсолютно в християнському середовищі. Не було жодної бабці, яка б водила його на служби, яка б вчила, показувала, як молитися. Мама ходила щонеділі до храму, але то було так якось мінімально. В тому всьому не було такої справжності, такої істинності.
Він не був з батьками близький?
Він в своєму житті максимально втілював четверту заповідь. Максимально намагався бути покірним і вірним своїм батькам. Для мене це теж є нонсенс, тому що в нього не було жодного бунту щодо своїх батьків. Да? Батько, який мав свій план на його життя, мама, яка досить таки суворо виховувала його з його молодшою сестрою. Читаючи його листи, я дивувалася нон-стоп тому, як гарно він відносився до своїх батьків. Немає до них жодних претензій, наскільки він був люблячим сином, прекрасним теж внуком, бо до своєї бабці гарно відносився. Це все дивує. Я не можу знайти цьому відповідь, як в ньому це все поєднулось. Відповідь хіба в тому, що це було від народження, це було природньо.
В 1914 році почалася Перша світова війна, і в цей час також життя Фрасаті, воно змінилося. Яким чином? Взагалі цей відділ часу, там, з 14-18-го Фрасаті дуже багато дав. Це якраз його підліткові роки. Як би ти, до речі, їх ідентифікувала, ці підліткові роки, тому що це час такого і потрясіння, і першого становлення, от якщо взяти цей відділок часу.
Варто тут теж сказати, що Фрасаті був людиною спільноти. Теж в цьому віднаходжу для себе таку певну відповідь, тому що він з самого свого дитинства, з юності, вже належав до різних організацій, різних спілок. Пізніше він теж вступив до Третього Домініканського ордену. Він знаходив себе в усіх сферах життя, можна сказати, в різних напрямках служіння. І в цьому теж розкривається те, що дарувало йому християнство, те, що він знайшов в церкві. Він знайшов своє місце в будь-якій, ну, будь-якій сфері служіння.
Так, так, щедрість. От, власне, якщо згадати цей 14-18 рік, це ці злидні, чому я так допитуюсь, тому що, що цей період часу, 11-15 років, він ходив, працював на землі, заробляв собі тим, що йому давали якби товари натурою, салати він привозив кожного дня це додому своїй родині. На якісь кошти він купляє велосипед, але дарує його, передаровує його другу.
Я мала можливість бути в його рідному містечку. Він народився в Турині, але
це нещодавно було.
Так,
варто
власне
сказати. Чому Іра прийшла? Тому що вона натхненна півтора тижневою подорожю, да, десь?
О, тиждень.
Плюс мінус, а так, тиждень, так, так, і вона побувала на цих омріяних. Я пам'ятаю, як ти розповідала, що я обов'язково побуваю там, і це здійснилося. Як це стало можливим, до речі? Люди просто почують і знають, як от досягати мрії.
В псалмах сказано, що втішайся Богом, і він сповнить бажання твого серця. Так і було в моєму випадку. Це для мене був подарунок, така поїздка, таке паломництво до місць Пєр-Джорджо Фрасаті. Наші отці францисканці, українці, працюють в Італії в двох парафіях, і, власне, одна парафія знаходиться недалеко його рідного містечка Фрасаті, Полонне називається. І я мала...
Майже як в Україні, слухай.
Ну, там інше.
Все близьке. Ти точно в Італію їздила?
Точно. Я була в Альпах. І, власне, коли я приїхала туди, я зрозуміла, теж ще краще могла зрозуміти Пєр-Джорджо. І тут хочу сказати його, розповісти про його найбільшу, найважливішу, а таку найзахопливішу пасію, яка була, ну, такою страстю його життя. Так, він дуже любив ходити в гори. Він був справжнім альпіністом. І теж те, що говорила...
Як Іван Павло ІІ.
Власне. Він був людиною спільноти, для того теж ніколи сам не ходив, але збирав цілі компанії, робили такі походи в різні пори року, досліджували, відкривали для себе нові шляхи, нові місця.
Де ти побувала? На яких місцях? Де він жив, можливо?
Я була в його рідній віллі Фрасаті.
Це в честь нього названо?
Це вілла...
Чи він в честь вілли?
Вілла, яка належала сім'ї Фрасаті.
Ага, угіддя домашнє.
Так. Але початково це родинний віла дім. Родини Аметіс, тобто родина, віла родини його матері. І його батько завжди відчував себе досить таким...
По-нашому дача.
Ну, така дуже шикарна дача по-нашому, тому що знаходиться біля самого підніжжя. І, власне, П'єр Джорджо там провів все своє дитинство і всі свої вихідні, теж завжди готувався там до екзаменів, любив це місце більше навіть, ніж рідний Турин. І, власне, я мала можливість не просто десь там проходити, але бути в цій віллі, бути в цьому будинку Фрасаті.
Як вона виглядає, ця вілла?
Неймовірно красива будівля. Неймовірно гарна територія.
Будинок таким залишився, як був.
Так, будинок такий залишився.
20-го століття,
да, так? Йому більше вже десь 150 років.
Скільки поверхів?
Два поверхи там. Шикарні досить, да, тому що родина була заможньою.
Чим вони займалися, родину?
Батько його був відомим діячем, політиком і журналістом, скажімо так, видавцем.
Дуже мама гарна була, професія.
Мама була його художницею, її картини продавались, ну, були теж такі досить затребувані, скажімо так. І я, власне, була, ну, не знаю, як це до кінця передати, можливо, люди, які...
Зараз ця віла, перепрошую, вона як музей, чи там хтось живе, чи як вона зараз функціонує?
Ця віла, ну, швидше там живуть, і якби його родичі, люди, які то все отримують, але теж відкривають для людей, які приїжджають
вона
на екскурсію.
Вона дуже відео змінилося з тих часів, як жив там?
Ні, майже не змінилось. Буквально там на подвір'ї теж росте величезне дерево, навколо якого любив ходити П'єр Джорджо і читати вірші, він теж любив дуже поезію. І, власне, коли ми прийшли в той вечір, там була адорація Пресвятих Дарів біля того дерева.
Ти казала, що спілкувалася з племінницею. Що вона розказувала про свого дядька? Це вже їй так трошки років є, я так собі думаю.
Пані Ванда Гавронська має 92 роки.
А прізвище таке польське.
Власне так, тому що рідна сестра П'єр Джорджо вийшла заміж за поляка. І теж тому культ Фрасаті є досить поширений в Польщі насамперед. І сам Фрасаті теж побував в Катовіцах і в Вроцлаву свого часу. Він був приїздом там. Його племінниця неймовірно життєрадісна жінка, і, власне, тільки після знайомства з нею прийшла додому і прогуглила, що вона має 92 роки, тому що, ну, з першої зустрічі я би не сказала, абсолютно. Теж,
але вона живе де?
Вона живе в Римі,
ага.
Продовжує теж займатися, ну, і популяризацією свого такого досить відомого дядька, але теж знаю, що дуже багато допомагає для всієї молоді, для поширення його культу. Свого часу вона теж співпрацювала ще з кардиналом Войтилою, потім вже як з папою. Так.
Але вона була зовсім-зовсім маленька, коли він помер. Так, вона навіть з урахуванням 92-річчя.
Вона народилася 2 роки після його смерті.
А, ну навіть так.
Так.
Яка історія була тобі подарована от в пам'ять про Фрасаті цією пані?
Історія про те, що Фрасаті мав такий, любив дуже голосно співати, але мав, ну, фальшував, скажімо так, та? Був досить низький баритон в нього, і Ванда, власне, розповідала про те, що був навіть такий випадок, що він заховався в конфесіонал, коли було якесь там набоженство, і співав голосно, тому що він по своїй природі не міг себе стримати, але знав, що це теж шкодить іншим людям, і для того він ось так заховувався.
Молодець. Так, міг бути оперним співаком. Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні у нас програма присвячена Джорджо Фрасатті, беатифікованому в 90-х роках минулого століття. Нещодавно, до речі, церква згадувала цього блаженного, здається, 4 липня, да, Іра?
Так, 4 липня є 4 день його смерті і день його спомину.
Ось, 4 липня, так що ми ще входимо так в цей місяць згадки цього блаженного. Нам про нього розказує натхненна від поїздки до Італії наш волонтер Ірина Братюк. Я також хочу таку маленьку історію розказати про нього, хоча не був в тих містах.
Полонне.
Полонне. Розказували, що він якось мав таку вроджену делікатність, коли він захворів от в ці роки війни вітрянкою, то він навіть не повідомив нікого з рідних про це. І коли в нього запитували, а чому ти так мучився, тому що вітрянка – це коли там все тіло чешеться. Так, а він каже, ну, ти спала, мамо, я не хотів, а там працювала, я не хотів тебе будити. Крім того, він в часи Першої світової війни бігав по комерсантах, просив пожертви і всі кошти відносив в шпиталь, тобто був волонтером. Також, власне, близько.
Власне, його старша сестра теж розповідала, Лучана, старша сестра, яка прожила 105 років, тільки зовсім недавно померла.
У нього всі родичі довго живуть.
Ну, тільки йому, власне, випало 24
так,
роки
він
прожити.
Їм віддав свої недо жити роки.
Його молодша сестра розповідала про те, що він завжди в карманах мав багато записок, багато рецептів, адресів з проханнями. І тому що люди знали, бідні люди знали, що до нього можна звернутися, і те, що він ніколи не залишиться все. Теж він дуже часто в своєму листуванні писав своїм друзям, теж якимось впливовим знайомим, і запитував про роботу для бідних людей, щоб їх влаштувати. Ну, здавалося б, що потрібно, що йому, людині, яка все має, навіщо йому хвилюватися про цих людей. Але ось Фрасаті мав цю рису таку вроджену, да, що не те, що не піклувався там про себе, але насамперед для нього важлива була інша людина і їй допомогти в будь-який можливий спосіб.
Чому він не став священником? Там по духу мав би бути.
Ну так, тут, думаю, тут роль зіграла його родина. Тому що
проти була.
Так, він був єдиним чоловіком і, власне, мав стати спадкоємцем Фрасаті. Дуже великі очікування були до нього. І його досягнення мали бути успіхом для всієї родини. Звичайно, його поведінка, його захоплення говорили нон-стоп про те, що він, скажімо так, забагато займається діяльністю в лоні церкви. І, власне, батьки озвучили таку фразу тільки, о Боже, тільки щоб він не став священником. Або навіть була наступна фраза, що якщо він одружиться, то жінка має бути така, яку ми виберемо. Теж там була.
Як це в дусі Італії того
власне
часу.
Теж для мене особисто, як для молодої людини, можливо, як для дівчини, незрозуміла є історія з його кохання, тому що він мав невисловлене, нерозділене кохання, скажімо так. Хоча дівчина, в яку він був закоханий, ніколи навіть не здогадувалася, що він має якісь почуття до неї.
Сором'язливий, мабуть, був.
Ні, абсолютно не був сором'язливим. П'єр Джорджо завжди був душею компанії, міг дуже легко звернути на себе увагу, був таким лідером.
Але коли мова
повести
про любов, тут зовсім інші параметри.
Тут, власне, він розставляв пріоритети. На першому місці завжди був Бог, на другому місці для нього була родина. І та дівчина, в яку він закохався, вона була з бідної родини. І його молодша сестра, яка потім згадувала, що вона підійшла і на вушко йому шепнула, коли побачила, да, там якісь його погляди на ту дівчину, Лару Хідальго.
Що ще жива? Не знаєш?
Думаю, ні.
Мала б бути ще жива. Це
судячи по італійцях.
Так, так, так. Судячи з того, з ким пов'язувала його доля. Да.
Сестра сказала, що ти, ну, і не мрій про це. Ти знаєш, що наші батьки цього ніколи не благословлять. І пізніше він...
І він під страхом того, що не благословлять, не зізнався в своєму коханні?
Так.
Красиво.
В нього був... Він до всіх относився по-однаковому, так? П'єр Джорджо дуже любив ходити в гори, і завжди, коли він спускався, він ішов з букетом квітів. Насамперед він дарував ці квіти для Марії. В горах там є такий прекрасний санктуаріум Оропи, де він завжди приходив до підніжжя Марії з букетом, але теж такий букет отримала і мама, і бабуся, і багато дівчат з його товариства. Він говорив таку гарну фразу, що...
З його товариства в сенсі друзі.
І друзі, і теж вони створили, він зі своїм найкращим другом створив таке товариство темних типів, так назвав його. Вони разом... Там, ми не знаємо точно, який там переклад на українську, але приблизно поляки переклали так. Гаслом того товариства було те, що нас небагато, але ми такі ж самі добрі, як макарони. Якось так то все дивно виглядало. І це теж показує мені таку нормальність Фрасаті, те, що він любив пожартувати, поприкалуватися над своїми друзями. Вони створили це товариство, ходили разом в гори, собі шукали різні пригоди і мали теж таке файне листування, де один одного називали так... прикалувалися один з одного, там терористичні привітання передавали і так далі. Тобто, читаючи його листування, ти розумієш, що це була адекватна молода людина в той час, яка могла собі дозволити і пожартувати, і закурити сигару, і випити вина з друзями. Це було нормою тоді.
Я знаю, що в нього був такий певний кумир, в хорошому сенсі, не в антибіблійному, а в хорошому сенсі. Це був проповідник такого пізнього середньовіччя Джакомо Савонаролу, який йому так дуже подобався. Нагадаю нашим слухачам, можливо, не всі знають, хто це такий. Це відомий священник, який був проповідником, його стали називати проповідником Флоренції. Так, він виглядав дуже так специфічно, в нього був дуже такий великий кривий ніс з грубинкою, але він не боявся навіть самій такій високій знаті говорити про гріхи, за що його спочатку дуже приблизили до знаті у Флоренції, а потім дуже далеко відкинули, да, і навіть засудили. Так, і ось в цьому, скажімо, архетипі Фрасаті бачив для себе такий певний поклик, для нього цей монах – з одного боку був таким втіленням відваги, з другого боку проповідництва, він ним захоплювався.
Так,
домініканець, ним захоплювався цим. А ще він любив бігати по подвір'ям і декламувати вірші Данте і Гамлета, що означає, що він був дуже, до речі, інтелектуально сильним, тому що ми думаємо, що Божественна комедія була написана на італійській мові, насправді вона не була написана. Вона була написана на певному діалекті для того, щоб декламувати вголос. Треба було мати такі певні специфічні знання. Я не знаю, чи там він італійською декламував чи ні, але тим не менш це дуже-дуже було важке.
Ну, він знав латинь теж, що в греку і німецьку мову.
Ну, бачиш, тобто дуже великий інтелект.
Ну, крім того всього, П'єр Джорджо завжди можна було побачити, наприклад, в черзі за квитками в театр чи в кіно для всіх своїх друзів. Да? Тобто ми не кажемо про те, що він був лише такою віруючою людиною, який тільки щодня, до речі, ходив на літургію, приймав причастя, але те, що він повноцінно жив своїм молодим життям і ділився цим з іншими. Ну, це те, що вражає. Це те, що мене особисто, як молоду людину, наближує до того, що бути нормальним цього якби і достатньо, да? Бо завжди, коли дивишся, наприклад, якихось великих святих, ти розумієш, ой-ой, я так багато молитися, я не зможу, це нереально, це просто. А П'єр Джорджо це вдавалося. Найбільше в своєму житті він любив і ставив на перше місце цю Євхаристію. Ходив в гори, і він не йшов на якийсь похід, якщо він знав, що він не зможе в той день бути на літургії і прийняти причастя. Або зранку, о 4-й ранку він йшов на літургію, або ж з ними мав йти священик, щоб там відправити Євхаристію. І це було те, що всіх дивувало, тому що він не тільки сам йшов, наприклад, на Євхаристію, але старався, щоб інші його друзі приймали участь в цьому. Тобто зранку він міг або машиною з водієм, або пішки заходити, наприклад, за дівчатами, щоб відвести їх на літургію, щоб вони разом сходили. Да? Або навіть коли вони йшли в гори, він перед тим писав листи до всіх священиків місцевих, щоб дізнатися, чи буде в той день літургія, чи зможуть вони прийти, прийняти участь. Це дивує мене, наскільки, звідки молода людина могла мати таке захоплення Євхаристією. Це, власне, є феноменом Фрасаті, те, що він, не дивлячись, в яких умовах він зростав, що він не мав такого ідеального прикладу, дуже швидко в своєму житті він відкрив, де, в чому є істина, власне, жив цим. Теж, будучи тут на Радіо Марія, варто згадати його особливу побожність до Марії. Це, власне, те, що теж об'єднувало його з святим вже тепер папою Іоанном Павлом ІІ. Завжди Фрасаті можна було побачити з двома речами. Це з розарієм в руках, і з люлькою, чи з сигаретами.
Тобто він все ж таки дуже багато курив, да?
Так. було діло. Теж в листах часто згадуються люди, які описують його, які там бачили, можливо, раще два рази в житті, згадують цей факт, коли він був на літургії, як він служив, наскільки він був зосередженим. І коли вони виходили і бачили, що він дістає там, ну, пачку сигарет і починає курити, да? Ось такий
образ. Люльку корив чи цигарки?
І люльку, і цигарки.
А, тобто?
Любив тосканські сигари, і коли, власне, його...
Сигари прямо?
Так, коли його питали, чому він їх любить, чому він їх курить, його мама теж їх курила, він казав, що... коли
мама теж сигари курила?
Так. Оце коли мама. Він... коли мама годувала його грудьми, то вона курила ці сигари, і, власне, йому передалась така любов, так.
Фантастика. Слухай, що сучасній молоді треба взяти в цього блаженного? От ти багато з молоддю спілкувалася і спілкуєшся. От що не вистачає от з тих якостей, які були в Фрасаті, сучасній молоді?
Для мене насамперед те, що варто, про що варто говорити з теперішньою молоддю, це про авторитет Бога і авторитет батьків. Ми ставимо Бога на першому місці, але на другому місці в нас має бути наше правильне ставлення до родини, наші чітко розставлені пріоритети, чітко визнані границі наші. Та? І Фрасаті, власне, вчить цього. Він показує, в своєму житті максимально показував, він зміг це поєднати, щоб йти за Христом і в цей самий момент поважати своїх рідних і близьких. Для мене це загадка, для мене це приклад те, чого я вчусь. Інша справа, яку він теж вчить мене тепер як молоду людину, це те, що ти повинен робити те, що ти любиш. Фрасаті обрав для себе напрямок, він навчався в Туринській політехніці і хотів стати інженером. Він обрав напрямок гірництва, тому що він дуже любив і гор, і каміння. Він завжди з гір спускався з повними торбами каміння. Йому були цікаві всі ці мінерали. І не дивлячись на бажання його родини, він вибрав те, що йому подобалось, і те, щоб бути з найбільш, ну, з людьми, які найбільше працюють, найважче, це праця шахтарів. Саме їм він хотів нести Христа, нести цю добру новину. Він обрав те, що він любив. І, на жаль, йому не вдалося закінчити своє навчання. Він помер і не встиг здати лише два екзамени. Але в цьому криється теж такий секрет, що якщо ти будеш йти за тим, що ти маєш в своєму серці, ти будеш щасливий, ти осягнеш якесь, ну, певне щастя. І диплом він же отримав посмертно. В соту річницю свого народження, в 2001 році. Ну, так по-людськи він нічого не досягнув за своє життя, да? Цей диплом, який дали вже 100 років після.
Ну, так це аж через 100 років дали?
Так.
Ого.
Він
довго
не мав ніякого особливого статусу, але він зумів за своїх 24 роки відкрити цю істину, жити цією істину настільки, що це запалює тепер молодь у всьому світі. Це свого часу запалило теж мене. І це просто, ну, спонукає, показує, що, слухай, за Христом йти реально. Ти просто можеш бути таким, як ти є, зі своєю історією, в своїх умовах, в своїй країні. Нагадаю, що Фрасаті жив теж такі фашистські роки в Італії, коли вводився режим Муссоліні. Він до останнього завжди це відстоював, показував свою чітку позицію. Ніколи не боявся вийти в процесіях, несучи бальдахім, чи теж бути відповідальним, все там скеровувати, завжди йти біля священика, як такий лицар, який служив своєму королю. Ось це його гідна постава, ось це, не знаю, просто був на своєму місці і нічого особливо такого не робив. В цьому секрет, в цьому приклад, і це те, що надихає нас всіх. Знаю, зараз реальне чудо, яке...
За його посередництвом.
Так, сталося з хлопцем з Америки, Кевіном, який, не пам'ятаю, в 2005 році впав з другого поверху.
Ого.
І дуже сильно пошкодив, ну, свою теж центральну нервову систему, проблеми були з головою, і просто лікарі казали, що він, ну, він не виживе, він потім впав в кому, все було досить таки нереальним, невтішні були прогнози. І мав таку віруючу родину, за нього молилися, але тітка передала, власне, його матері образ П'єр Джорджо Фрасаті, і сказала молитися за заступництво цього молодого, ну, блаженного. І мама поставила іконку П'єр Джорджо біля подушки цього Кевіна, і через сутки він прийшов до тями. І що було дивно, що він дуже швидко пройшов реабілітацію, коли він вчився заново ходити, говорити і так далі. Він був з іншими хворими, угу, які багато років вже ось так займалися, а йому це буквально зайняло один місяць. І потім пізніше вже, коли він говорив зі своєю мамою, мама згадала, що, власне, молилася за заступництвом такого П'єр Джорджо Фрасаті, і син попросив показати його фото, да, тому що маємо фото П'єр Джорджо, не тільки образи. Угу. І він сказав: «Слухай, але цей хлопець приходив до мене у сні, він зі мною був». І він навіть розповідав про те, що, так як йому тоді здавалось, така паралельна реальність, що він був в домі, завжди його потішав, підбирав слова. Він разом з ним сидів, грався якусь там приставку, якийсь FIFA, да? Тобто настільки-настільки все було реально, і, ну, він чітко пам'ятає, що це був П'єр Джорджо. Угу. Я думаю, це медично зовсім неможливо ніяк пояснити, підтвердити, як цей молодий хлопець став на ноги. Але П'єр Джорджо теж постарався тут.
Ти бачила якісь особисті його речі, мабуть? Да, вони ж мали зберегти. Що особливо тобі от в пам'яті залишилось?
Я торкалася до багатьох його речей. Найбільше я була вражена, коли мені дали в руки потримати його розарій.
Ого!
Я не можу передати. Так.
Ну, все, вона буде якби передовицею нашого матеріалу. Іра Братюк з розарієм.
Я не можу передати до кінця, що я тоді почувала.
Деталі розарію, з чого він, який колір, ну, великий, маленький.
Ну, звичайно, розарій зроблений з таких, знаєте, такі сірі зеренка, є такі гладенькі, які П'єр Джорджо збирав.
Дерев'яне? Камінчики. Камінчики з гір, да?
Ну, ні, то були такі зерна якоїсь такої рослинки, не знаю, як вони називаються.
Що, що пшениця чи що? Чи що?
І П'єр Джорджо це сам збирав.
Тобто саморобний розарій, да,
який він сам? Так, він збирав ці зернятка, він давав сестрам, монахиням, які робили розарій, і він ці всі розарії роздаровував. Ну, власне, один такий розарій теж був його.
А, тобто він не сам, це сестри зібрали з його? Ага.
І торкатися цієї такої святої речі, для мене це було щось неможливе. Я тут, мабуть, промовчу просто, бо це не передати словами. Теж.
Окей, розарій, що ще?
Особливо була вражена, коли я могла торкатися його. Він коли ходив в гори, взимку, особливо в Альпах, він мав такий кийок, яким, ну, він так фіксував, застрягав в снігу.
Ломік такий.
Так, і теж є таке фото, власне, де він з ним є сфотографований, де він в такій позі стоїть.
Залізний такий?
Так.
Ага.
І він такий,
він
в такому шкіряному чехлі.
З цигаркою там, ні?
Ну, власне.
Ага.
І я теж тримала в руках цей кийок. І...
важкий?
Так. Ну, я би так далеко
скільки
з ним не пішла.
Кілограм?
Не знаю, ну, кілограм 5, мабуть, такий трошечки є.
Якої він статури був?
Моє улюблене число – це 25. І уявіть моє велике здивування, коли я почала відкривати для себе Фрасаті і знайшла його фото, де він в горах.
Але ж йому 24.
Та не про то річ. Він в горах, і в нього на грудях, власне, цифра 25. Я така, це знак просто, це.
А що він хотів цією цифрою виразити?
Це тоді хіба були якісь змагання, і просто то був його порядковий номер.
А, він брав участь у спортивних змаганнях?
Звичайно,
на
лижах.
Ми про це не говорили. Да.
Взагалі був досить таки спортивною людиною.
Не дивлячись на куріння.
Теж, будучи в тій віллі Фрасаті, я дивилася на всі ті речі, які йому належали. Теж в найближчих храмах є його рюкзак, з яким він ходив, всі ці шнури, ось все-все-все це приладдя, скажімо так, альпіністичне. І теж ми зі священником дивилися на те, і не могли зрозуміти, боже, як то люди 100 років тому ходили, ну, так погано оснащені. Да?
Та.
Ну, то трохи важко було в горах йти з таким незручним рюкзаком.
А ти ходила в гори, в які він ходив?
Так,
о,
я була,
ну, то давай наступна твоя розповідь про це.
П'єр Джорджо, власне, жив, його віла знаходилась у підніжжі гір Мокроне. Там починається цілий такий альпійський щит, взагалі-то північ Італії, регіон П'ємонте. І найближча гора, яка є біля нього, біля його будинку була, це Мокроне. Ми підіймалися на ту гору, більше 2000 кілометрів.
Ого, це як говерло.
Так, відкривається неймовірно. Там була теж така можливість піднятися на підйомниках, тобто десь половину дистанції, скажімо так, ми піднялися, а решту ми вже пройшли пішки. Неймовірно гарне озеро там є. І доверху, якщо піднятися на самий щит цієї гори, можна побачити вже наступну велику гору, то Монта-Роза. А далі-далі за ним вже сам прекрасний величний Монблан. Також я мала можливість бути в Турині. Його будинок, де жила його родина, є проданий, тобто тепер там вже нічого немає, всі речі перевезли в це Аполлоне. Але в Туринській катедрі, ті самі відомі Туринські катедрі, де знаходиться плащаниця, в бічному вівтарі, власне, знаходяться реліквії П'єр Джорджо Фрасаті. Тут варто сказати про те, що у 1980-х роках, коли відкрили могилу П'єр Джорджо, побачили...
А навіщо її відкривали?
Коли вже йшло до процесу беатифікації, потрібно було взяти частинки на реліквію, не знаю, як то правильно називається.
На мощі.
Відкрили, побачили, що його тіло залишилось нетлінним, а навіть більше він посміхався.
Ух ти.
Варто згадати та хвороба, яку він хворів, та, де він був паралізований, де тіло мало би розкластися після того всього.
А до речі, скільки років він був паралізований? Вже останні місяці він був паралізований?
Чи? Ні, ця хвороба, власне, в нього десь буквально... феномен цієї хвороби в тому, що ти можеш симптомів, вона може навіть не давати. Та, і він тільки останні пару днів перед смертю, це були явні ознаки того, що... Це поліоміеліт, і був такий параліч теж в нього. Ось, тіло Фрасаті залишилось нетлінним, але за волею його родини тіло не представляється на показ. Тобто є закрита труна. І теж...
Невідомо, чому сім'я була проти.
Вони не хотіли, щоб фанатіли від цього, скажімо так, да, тому що в Італії до того так
не був, да?
Та, дуже відносились. І зрештою в цьому теж є якась своя істина, щоб не фанатіли від самого Фрасаті, да, як від такого чуда, але від того, як він жив, того, до чого він всіх вів. І папа Йоанн Павло ІІ, який по-особливому його любив, був таким небайдужим до нього, він теж започаткував традицію, що П'єр Джорджо був покровителем днів молоді, і так вперше його тіло повезли, його реліквії повезли в Австралії він був. Пізніше, ось тепер в Кракові, теж вже папа Франциск запросив його в особливий спосіб, щоб він товаришував всім молодим людям, які були тоді сьогодні.
Тобто він покровитель молодих людей, так?
Так. Молодих людей, тих, хто шукає себе в житті, сенс свого життя.
Ти поверталась літаком чи автобусом?
Літаком.
Літаком. От ти летіла в Україну, про що ти думала от, в контексті Фрасаті? Я впевнений, що от коли повертаєшся, пролітаєш, от, про що Іра Братюк думала?
Мені дуже подобається фраза, яку він часто згадує в листах до своїх друзів, коли він якось їх потішує, чи там в них хтось помер, чи якісь важкі ситуації в житті. Він говорить про те, що пусті слова заміняє молитвами. І для себе особисто взяла це таким способом, що можу дуже багато говорити, але хочу більше любити, хочу більше молитися, хочу більше діяти.
Супер.
Такий,
я відкрию секрет у нас. Ну, це не секрет, що у нас радіо на телебаченні, але якби це було телебачення, ви б бачили, що... Іра підготувала таку шпаргалку для себе, да? Так, щоб певні пункти розказати. І коли ми готувались до ефіру, вона питала про формат. Я сказав, що формата немає, є такий впорядкований хаос, тобто питання-відповідь. Іра, що я тебе не запитав з того, що ти б хотіла розказати про Фрасаті?
Хіба хочу зацитувати його одну фразу. Хіба хочу на кінець зацитувати його одну фразу, яка була кредом його життя. Він говорив так, що чим вище підіймаєшся, тим краще чуєш голос Христа. Хочу це для себе відкрити, теж бажаю кожному, хто нас зараз слухає, кожному радіослухачу, а особливо кожній молодій людині, не боятися бути таким впевненим, амбітним, можливо, навіть часом нахабним, але йти вгору і пам'ятати, що там вище, краще, теж з того досвіду ми зможемо почути, зрозуміти і пізнати для себе Бога.
Блаженний Джорджо Фрасатті, Ірина Братюк та Сергій Іваницький робили цей ефір. Має назву «Не пісні розмови». З Богом, дорогі, почуємось. Дякую, Іра.
Дякую.